Stop. الأسبان صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد والطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا مرحبا بكم في لقائنا. ما بين غزة ولبنان تطورات متسارعة تعيد رسم ملامح المشهد الإقليمي. ضمن هذا الزخم السياسي والعسكري تبرز ثلاثة تساؤلات جوهرية تعرض نفسها على طاولة النقاش. إلى أي مدى تواصل واشنطن رعاية الصراع للسلام؟ هل تسعى تل أبيب لفرض معادلات جديدة بالقوة؟ أين تقف المقاومة بين التهدئة والرد الميداني؟ أسئلة تختصر المشهد وتضيء على جوهر الصراع، ومن هنا نبدأ رحلتنا في قراءة التفاصيل. غزة إلى لبنان حيث تتقاطع المواقف وتتشابك الحسابات بين السياسة والميدان. بين غزة ولبنان خطوط النار والسياسة. موضوع برنامج فلسطين. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا الموقع. كما أن بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. من غزة إلى لبنان تتواصل حملة التهويل الأمريكية بلا حدود، بينما تتجه الإدارة الأمريكية نحو خيار وقف إطلاق النار ورعاية الاتفاقات ذات الصلة، لا تزال تصريحات مسؤوليها تركز على الدعوة إلى نزع سلاح المقاومة تحت ذريعة تأمين أمن الكيان الصهيوني.
كل إيران، كل هربكاها إسلامي في طهران، كل هائمة
لبنان إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، جديداً التأكيد على مسألة نزع سلاح المقاومة، ومعتبراً أن الطريق الوحيد لخفض التوترات على الجنوب الجنوبية ووقف الغارات على لبنان مر عبر بوابة التفاوض المباشر مع الاحتلال. الفلسطينية فإن خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم تتوقف منذ اللحظات الأولى لإبرامه.
شدور خزير مشاء 56 مئات شباب الاسم وفي هشاؤن هبندومي آل هكلين 19 مترين في تيتر شيل 15445 كيلو هرتز. كوليران مشاء درجام شدور خزير مشاء 24 مشاء 54 ببوكر وفي هشاؤن هبندومي آل هكال 22 مترين بتيتر شيل 13,740 كيلو
هرتز. بنك أهداف جديد تحت عناوين متعددة على غرار ما تفعله في الجبهة اللبنانية. وفي في هذا الإطار أشار
البحث لكلوث إسرول إيران
من المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية لأن المسألة تتعلق بإجارة الصراع أكثر مما تتعلق
بإيهاء
الولايات المتحدة تتعامل مع التهيئة في غزة باعتبارها فترة تنظيم مؤقتة لا مرحلة سلام دائم كما تستغل تل أبيب هذه المؤونة الأمريكية بتوسيع هامش حركتها العسكرية دون أن تتهم رسميا
الدؤارها الإلكتروني شلانو كل ربي إيران أتسان جيميل دوت كام أنو ننسى إمكان برشطوتها فبراتيوت بإنستغرام فارس توداي هبرو بتليجرام إيران راديو وبتويتر كل ربي إيران
والصدمات النفسية الذي يجعل العودة إلى إعادة تسعير الجبهات خارج حسابات هذه المنظومة على الرغم من كل التهديدات التي تطبقها في هذا الصدد. الزميل علي بردة والتعبير
بليد حينياني
تقطع الجبهة الإسرائيلية ليس فقط في غزة بل في داخل جيش الاحتلال نفسه
سارها من خلال الإسرائيل
تكشف عن 279 محاولة انتحار خلال 18 شهرا
انتهت
بموت 36 جندية سبب حرب لم تنتهي وضغط نفسي يتضاعف كل يوم. التقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست بطلب من النائب عمر كثير
بتضبط
الفترة من كانون الثاني 2024 حتى تموت 2025. إحصاءات هيئة البث وصحيفتها أرت العيشة تؤكد أن محاولات الانتحار تتزايد بين كل فئات
القسمة
12 من الحالات كانت خطيرة و88% منها حالات متوسطة. والجيش بدأ فقط عام 2024 بجمع بيانات رسمية عن الظاهرة منذ عام 2019 انتحر 124 جنديا إسرائيليا
بينهم 58% ضحوهم في الخلافة الإسلامية
21%
اسرائيليات من خلال عزة جابوا عاتقوا את חייהם של 232 עיתונאים ממוצע של 13 בשבוע לפי אתר פארס טודיי. הנתונים הסטטיסטיים הללו הפכו את המלחמה הישראלית על עזה למלחמה הקטלנית ביותר בהיסטוריה של האנושות עבור אנשי התקשורת.
تعمل ضد مصالحهم لكن الحقيقة أكبر من تصريح. إنه جيش منهك ومحبط من الداخل.
منزلين كريم ريشة الجزيرة ترسمات هدوخ شبور نختار مسبار التنعيم شئدو اتخيهم بمنحمى على عزة دادون لها مسبار الكوليل شل هاروجين بمكتسوع زي بشتي مخموت هاولان ملخيمة فيتنام مخموت يوغوسلافيا ومخيمة ارتوك بيت بأفغانستان. לפי פרויקט עלויות המלחמה, מלחמה זו הייתה באמת הסכסוך הצבאי הגרוע ביותר בהיסטוריה עבור
העיתונאים.
בדוח נכתב כי לא ברור כמה עיתונאים פלסטינים בעזה היו מטרה ישירה בהתקפות המשטר הישראלי, וכמה מהם פשוט נפלו קורבן להפצצות ישראליות כמו עשרות אלפי אזרחים אחרים.
يعني رغم كل سلطته رغم العنجهيته رغم كل قلة أدبه
انظر هدوخ ستات تهربون كتابين للوبولوت شي مشابه بفاريز في عد صوف شنة 2024 تعدو 35 مكرين شبهن صباح كبو اشتاكف بهارد التنائيم بجلال فيروتان همك تصعيد على في بروكت علويوت هنخمة هتكفوت على التنائيم برسوات عزة شئليها ان كماسك نشاء של עיתונאים זרים החמירו את המצב שבו כתבים קומיים שמקבלים שכר גרוע ויש להם מעט משאבים עומדים לפני הסיכונים הגדולים ביותר. הדוח קובע דרך הרי העולם, כלכלת המקצוע, אלימות המלחמה, מסעות צנזורה, מתואמים, הפכו יותר ויותר אזורי מלחמה לבתי הקברות, כאשר עזה היא הדוגמה הברורה ביותר. עד כאן תוכנית השבוע.
يعني حتى اليوم نحن نشهد صدر الخلاف الأميركي وكيف يتعاطى
מאזינים יקרים, שלום רב, הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן, רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו, וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור iranradio.ir.
كما
كل هيلاديم الفلسطينيين المخزاكين بذاتها كيلة أو بذاتها معصارها الإسرائيليين נתונים לצורות ההתעללות הקשות ביותר מרגע המעצר. עינויים פיזיים ונפשיים שיטתיים הם אחד מהם. למעשה, עינויים מתבצעים כמרכיב הגדול ביותר של אלימות חברתית. אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נכלאים ומעונים הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו מגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הקליעה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב המפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מאידך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו, متى دافت فتها كولكتيف على لبنان حقات آز تخوشتها أخرى يولدها كولكتيفية شلاهن كاروشا شها السابل بها اللخط شل كل خبار إخاذ مشبيعين على الكلام ذات والأميوت هان مكورات الكاريين لسبلانوت شلها عامها الفلسطيني لهك شاب هالتربوتي هزي يشهش باع ربا على تكوغتام شل يلادين فلسطينين للخص بي لتراوما شل هكيل بهم كداهش ليشيت هي شهك شيرها خبراتي بها بوليتيش شل هكيل ياخول لها فخيت خالك مهاش باعوت هالتسيكولوجيوت شلو لمشال بمهلاغ هالانتفاضة هالريشونا كالآ إسرائيل خالك يدول ميعود مها أكلوسيا الفلسطينت كي توتساقا مكاخ نوصرو بباتيه كيلر شاتوت حبراتيوت شاتوت شيكدمو دكترينوت بوليتيوت بعراقين حبراتيين سفاتسيفيين كيومان شل الشاتوت عيلو هشبيع على تخوشوتيهم شل حيلاديم هأسيرين ولكن كروفوت سيي على هم خزور لخبرة لأخر شخروران هانتقادة هاريشونا شنتا مهوتيت قام اتهدموي هخبراتيها كيان شل هيلادين كي هان كبار من الأول تبكيت بما أباك هكادون الشخور هالرمين دون شبه بار لو هيا لهم هرباكول خبراتي وبوليتي لفي اقود هالبسيخولوجين هامريكاني مع سار بعمويين هم خريجين لمعقال هخضاياها انوشيت هرقيلاء بهمي هارويم هنورائيين بهميزيكين بيوتير نبخينا في سيخولوجيت شيخولين لكروت لخل آدم كل هنزاكين هلالو مخوبانين بملو هأتصمع ليلة دين هالفلسطينين هما ترى لخورا شل أنونين هي لهسيق ميدا في هودا أوت أخ بفعل هدى باب نعسى بما ترى لها خيش قول رسيك ات إشيوتو وزيوتو شل همتقع تجفير مطرات بولتيوت لكن هتصبا هي إسرائيلي مدع على خلوتين لما تروت هبولتيوت شل أنوي حيلاتين بنصف أنوين يقولين لها خاشر كخلي لها سجاد شليتا خبراتي بمتصاوت
بحد للحظ
لكن علي دير هت مكلوب بيلادين أنوين مبكشين لها خليش أتها خبرة وأتها سوليداريوت بتوخى وأت هنهجتا ها أتيديد
أعلن يعني المرحلة الأولى الغرام المتفرقة بين المناطق لم يدخلها في نسبة للمقاومة وحاول منهم أنظر ابتدأ بالأمس ومن قبل الأمس يعني بالأمس 4 شهداء وثلاث جرحى في استهارة واحد الأمس هذا التصعيد نحن نتوقعه على امتداد الأراضي اللبنانية
برؤيونات شي نعرفو عن ميلادين فلسطين هم أمرو كي خيالين إسرائيليين تصعكو شوب شوب ويخريزو على المطارات هنوين شلاهم جيمال ألف وكيوم بين 35 بين عطصار 5 مئاز شهايا بين 14 لدباراب ها خبايا هزو بلتي نتبسط باشيوت هكيلة هنشيخو لتصعوك كي هن روتصوت لمخوطس لي ات هالنشامة يلد أخير عمر هم تراش الهي إسرائيلين هي لدكين بلا هروس ات ها رجاشوت هالأميب يلد أخير عمار برأيون هم تراش
لهم بمعت صاري
هيتا لها خليش ات ها إيمونوت ها روخانيوت شلي بلقرون لي لأباد ات ها إيمون بعتمي وبأخيرين يلد أخير عمر هي إسرائيلي معمرو شهما تراش اللاهن هي لها فقيد ات هيلادين اكداش نتان هي لموع ميتان لهشت التاف با انتفاضة والهمشيخ با خنوخ كل اخاد ما هيلادين هلالو هيدين اخ شهو ات هما تراش هلالو على اسمخ هتصارات بإيومو شل ال شعر صوف بخالقو قوتان מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או טורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך, אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלו. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים הם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 המתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הקונפלקט לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים פסיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפאניקה היא גם גורם מכריע. בין כל הטראומות, החשיפה לעינויים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו על מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממעצר ועינויים.
ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן
שבדיקות רפואיות מראות שאין להם
מקור פיזי. במקרים
מסוימים
פעמים רבים הרכבות לילה,
חלק מהילדים האלה מתחתנים לישון בגלל סיוטים והומורים שלהם דפקו שהם נרדם
מקטה.
מה שעוד יותר מעור בצורה בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה או אפילו נותנים להם לדעוך במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי, הוא אומר כך أسرين شانا
تضغط الغربية قالت مصادر محلية
أني هدان زخير حجاب أتها ذكيرا هاري شونا شلي لامروت شخالفو أسرين شانا ميعاز أني زخير كل فرات بكوفو أو مناظر من خد سنت عيلادين شي رؤيونو سفرو شي حمسار لو بيديكاون لأخر شي اشتخبرو مع كيلة بخما مع حمسار لو ميهت موتوتوت عد صابين عزي لو مفتيع شي لتكوفات هالمعسار يش هشفعوت عرفكوت تضخ على هيلادين منها شن عد صار بشنة 1966 بجيل 16 وفلا 19 خداشين بكيلة عمر كي هافقتي بيوتير بيشان لو سامحتي على آخرين وهافقتي لهيوت يوتير مبوداز من يوم ليوم ألف ألف شنات صار بشنات 1990 بأخد بجيل 18 ونخلى لشلوش شانين مهد هاد أت أوتو سنتمنت أخرها كيلة أت بوبتي لذا خفتي مماني أت هأناشيم أخشار أخاد يوتير مي هأناشيم نزهرتي بكلان حيتي مئود بهداد مين فاف بلا 40 وشمونة يامين بما تصار بشنة 1987 كشي هيا بين 15 زو هايتا خبايا مئود كاشا كاشا لشكوخ أوتا هايتي بتكاون هربي زمان أخريها معتصار وإبادتي إدها بتأخون هاتسمي شلي ومسكر هاتسلوتي مهلالو هم شل إلا شنخلقو بأمو لمرود شخالفو شان نعاز أوتان يامين التراوما شل أوتان يامين لو عزفت أوتان لما سيوتر من مخصيت ميهمو يامين عدين صوفيين مبعيوت فيزيوت أرقط طواخ النوبوت يشيروت ميعنوين ووهت عملوت أخيرت مقصد هاي إسرائيلين أظل هش إلا شي أولا كان هي إيخ يلاديم فلسطين ساربو بباتي هكالة هاي إسرائيليين همخكار أوليخ ومتمكد على هأوفن شبو يلاديم متنبليين ومتمودديم بان أليموت بكالة يخص كاشي بإنوين سكيرا مكيفا شلها شفعوت بسيكولوجيوت شل تراوما صباعيت وبوليتيت على يلاديم للمادت كي يشنان شلوشا غورمين هالتورمين لي خلطو شل هيالد لهذين بالهيوت موبان إيشيوتو بأمونوتاب هايشيوت هزريبا هخبراتيت همولدت شلو بسوق هكاليم هبوليتيم بهالصباعيين هم مشو ماشين لبقيعة بو جامع وفدين بسنير حد فلسطيني شلها أقودة هبين رونيت لسخويوت هيالد متستتين مقبان دومي شل قورميم شسيعو ليلة دين حد فلسطيني لسبول تتكوفتان بكيلة إسرائيل في شيوتو شل هيالد هي قورم مفتاح متصد شاني جامع هريكا همش بختي أخوزك شلها كيبرا شلها شاتوت رخابوت يوتير ومخويابويوت حزاكوت يوتير هم بعلي خشيبوت ربا خالك نهيلادين هالفلسطينم هايو مخانين يوتير لتنا ايه هكيلة مي هاخيرين لمعسي هايو لهم يوتير عموتين يشيرين عم كوخوت هالصغا هي اسرائيلي كليا مسيرين بوغرين يخولا لتصور مبنى تميخا راخاب وموتيفاتسيا لخنوف ولمود انكي بمتصابين كأل هيال النوتي لهتنا قيود شل مبوغارين خالك مهيلادين هزكيو بنيوخاد عطسورين مبوغارين شهيو موديل لخكوي بكبورين شلاهم ومكور يوني لتميخا وتصومت لاذ بسبيبا عيانت بيوتير كي قورمين لشميرا على هاتكوميوت بها مورال عطسورين هم مبوغارين عزرولي بيود هم فتخو اتها ايشيوت شلي بأني هربختي من الخبايات شلاهم بخيم وبالتربوط هيا لنوخ التعب للوهة ميخا شلاهم بهالخلات هايتي مهبداد هات عزمي بكالة عمر يالد فلسطيني شهايا أسور بكالة هاي إسرائيل فأسيرين شي رؤيون زهور تقوران هشيشي شصيع لهانيع قل هاتسين أسيرين لعمود إيتان كي مخيابوت بوليتيد ويشتكوت بقوليوت وكبوتسوت بوليتيوت بتوح الكل كبوتسوت قل يأسرو مجاشين بخوجي لمود عن فيبوت مأورجانت مشلاح هم يأسرو يديدوت وتميخا إخاد بشاني وهخي خشو بنسبوت كل كخ كشوت هم فعلوا لخزوك عراخين كولكتيبين برعيوتهم عمرين هيلادين هكورين شهنية عوتي قديمة هيا تخوشت الزهوت هلومي تشلي الشيخوت هاميتي تشلي بها مؤمنوت شل مشبختي هلاي يالد أخير عمر هتميخا الجدولة بيوتر شكبلتي هديعة ميها مدعوت هالبوليتيك بها أمونا شلي بتصادق شل هالسوقية هالفلسطيني عدك مازمي كريم سيوم هخالك هتشعيش
الأمريكيون ناقشوا تفاصيل التقرير قالوا إن نتائج مراقب الشؤون أثارت شكوكا حول الأسواق المتعلقة بمساءلات إسرائيل عن أفعالها بالنظر إلى الكم الكبير من الحوادث المتراكمة وطبيعة عمليات المراجعة التي تظهر احتراما لما تسمى قوات الدفاع الإسرائيلية. وقالت شارل زبلها مسؤول سابق في وزارة الخارجية مكلف بمكتب تنفيذ قوانين به والذي تم إطلاعه على التقرير أن ما يقلقه هو أن المساءلة ستنسل الآن بعد أن حط ضجيج الصراع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حولهما أن التقرير السري يشرح البروتوكول الخاص بمراجعة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيوش الأجنبية التي تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة. وفي حالة إسرائيل يوضح كيف أن عملية بيروقراطية مخصصة وضعت من قبل إدارات الجمهورية وديمقراطية متعاقبة تعطي إسرائيل على دول أخرى التي تواجه مزاعم مشابهة بانتهاكات حقوق الإنسان. ويشير التقرير إلى أن البروتوكول يشمل مسؤولين أمريكيين على مستوى أعلى وعملية أطول مقارنة بالمراجعات الخاصة بالدول الأخرى. ونقلت الصحيفة عن جوش كول الموظف السابق في وزارة الخارجية والناقد لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إن الاعتراض الواحد من مسؤول كاف في ظل الفحوصات العادية لحرمان وحدة عسكرية من المساعدة. وأضاف كول أن مجموعة العمل الأمريكية يجب أن توصل إلى توافق حول ما إذا كان قد حدث انتهاك جسيم لحقوق الإنسان بالنسبة لإسرائيل. وتتضمن تلك المجموعة العاملة ممثلين عن السفارة الأمريكية في القدس ومكتب شؤون الشخص الأدنى وهما كيانان غالبا ما يدافعان عن إسرائيل داخل النظام الأمريكي. وقال كول إن ذلك النظام البيزنطي قد أسفر عن نتائج متوقعة فحتى الآن لم تحجب الولايات المتحدة أي مساعدة عن أي وحدة إسرائيلية رغم وجود أدلة واضحة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
في الولايات المتحدة تتصاعد حملات التحريض الصهيوني ضد المرشح الديمقراطي الأمريكي لرئاسة بلدية نيويورك زهران ممداني بسبب مواقفه الشجاعة الرافضة لحرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة وانتقاداته لسياسات نتنياهو العدوانية. صوت الحق هذا أثار ذعر اللوبي الصهيوني فبدأت حملات التشويه والضغط لإسكاته لكنه ما زال يصرح باسم العدالة مؤكدا أن فلسطين ليست قضية بعيدة بل امتحان للضمير الإنساني في كل مكان. مغر درويش والتقرير.
تتصاعد الحملات الصهيونية ضد المرشح الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك زهران ممداني على خلفية مواقفه السابقة الداعمة للفلسطينيين والتي تشجب حرب الإبادة في قطاع غزة. المخاوف الصهيونية تتركز على ما سيعكسه فوز ممداني من تغيير في المزاج الأمريكي الذي يمكن أن يتقبل شخصيات كانت متطرفة حسب أوساط معلو في عدائها للسياسة الصهيونية. كما أن ذلك سيكون لنفسي تحديد خلال شرائح كبيرة على دعم إسرائيل في وسط الشباب الأمريكي في حين اعتبرت هذه الأوساط أن الحقيقة الصادمة الكبيرة هي ميت 30 مليون من نيويورك للتصوير من ذلك.
نعم الحقيقة الصادمة الكبيرة قالوا إن الحديث عن هدنة لم يكن سوى واجهة إعلامية، بينما الوقائع على الأرض واضحة. عملية عسكرية تتجدد وجزيرة ترتكب وصمت غربي يكتفي ببيانات القلب.
نحن هنا لأن إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول عرصتنا اليوم العرب.